Încep însă astăzi prin a vă pune o întrebare, pentru unii simplă, de cultură generală. Împotriva cui s-a dat cel de-al doilea război mondial? Și probabil că majoritatea dintre voi veți spune, păi împotriva lui Hitler, da, nazismului. E adevărat, dar răspunsul este parțial. Vedeți, istoria ne avertizează de pericolul reducționismului, adică de pericolul de a ne axa doar pe unul dintre cei trei dușmani care au dus la cel de-al treilea război mondial, și anume Hitler, care reprezenta Germania, Mussolini, care reprezenta Italia, și împăratul Hirohito, care reprezenta Japonia. Spun asta fiindcă dacă întreb pe un european care au fost dușmanii tăi, cu siguranță îți vor spune Hitler. Dacă întreb însă pe un american, pe un filipinez, pe oamenii din Asia, vor da vina pe Japonia. Dacă stai de vorbă cu cei din nordul Africii, îți vor spune că de fapt Mussolini și italienii i-au atacat în al doilea război mondial. De ce? Fiindcă aceste trei națiuni s-au unit și au format acel pact, da, puterile axei numit, în urma semnării unui act numit Pactul Tripartit de la Berlin din septembrie 1940. Și acești trei dușmani în 6 ani de zile au dus la distrugerea a peste 6 milioane de oameni. Dragul meu, tu cel care ești creștin, vreau să spun că ești într-o luptă nu doar de 6, 7, 60 de ani, ci pentru întreaga viață, nu împotriva unuia, ci împotriva a trei dușmani. Lumea, firea și diavolul. Toți trei formează o axă, un pact al răului, și nu distrug milioane, ci distrug miliarde de oameni în fiecare generație. De aceea ai grijă de pericolul de a reduce vrășmașii tăi la unul singur. Nu doar diavolul este vrășmașul nostru, cum se axează unii și pun accentul doar pe eliberări și exorcizări. Nu doar firea pământească este dușmanul nostru și unii pun accentul doar pe consiliere. Nu doar lumea ne stă împotrivă, așa cum fundamentaliștii de obicei predică separarea de lume. Asta e una din tacticile vrășmașilor noștri. Să ne atragă atenția, să ne focalizeze doar pe unul, de ce ca ceilalți doi să atace în voie. Așa că, și hai să ne uităm la realitate, avem lideri carismatici care scot draci pe bandă, dar sunt lumești la extremă, propovăduind Evanghelia prosperității, trăind în palate, având avioane, jeturi private. Avem predicatori fundamentaliști care trag cu tunurile și predică separarea de lume, ce să te îmbraci, cum să nu te îmbraci, dar o fac într-un spirit atât de agresiv, de defăimător, încât e clar că-ți conduci mai degrabă de duhuri decât de Duhul lui Dumnezeu. Și apoi ai lideri evanghelici care ani de zile consiliază, scriu cărți, vorbesc în conferințe împotriva firii, împotriva poftelor, cum să scapi, cum să ieși. Și în culmea gloriei lor sunt răpuși de Satan prin infatuare, curvie sau bani. De aceea, creștine, n-ai cum să ignori niciunul dintre cei trei dușmani, fiecare ei la fel de periculos și fiecare are strategiile lui în a te dărâma. De aceea, dacă în ultima perioadă împreună am studiat unul dintre ei, pe Satan și lupta spirituală, mai apoi ne-am axat asupra lumii și am văzut cum ne poate ataca lumea, astăzi aș vrea să ne focalizăm pe al treilea, firea pământească. Mi se pare ciudat cum răul mereu imită binele, dar în formă contrafăcută, falsă. Știm că Dumnezeu e Trinitate, iată cum și răul are Trinitatea lui, da? Lumea, diavolul și firea. Lumea care ne atacă din exterior, firea care ne atacă din interior și diavolul care ne atacă supranatural. Toți pentru a ne distruge. Hai să vedem ce e cu firea pământească. Firea pământească este natura noastră omenească atinsă de păcat, adică neregenerată de Dumnezeu. mereu ne incită în a păcătui. O moștenim în ADN-ul nostru spiritual din momentul nașterii noastre, fiindcă e transferată în urma păcatului original al lui Adam. Asta e definiția teologică. Și mi-a spune, Cristi, vorbește-mi pe limba mea. Hai că ți-o zic pe limba ta. Firea pământească-i puterea care te împinge să faci rău. De aceea Biblia spune clar, nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar. De aceea pruncul tău, de mic, chiar dacă nu-l înveți, el minte, fură, lovește. De ce? Fiindcă are în el o problemă de hard. Toți avem o problemă de inimă. Inima, ne spune Biblia, e nespus de înșelătoare și rea. De aceea Biblia îi dă un nume, depravare totală. Adică fiecare aspect al ființei noastre este atins de păcat și mijlocul prin care păcatul este activat e prin firea pământească. De aceea, omul se naște în vrășmășie cu Dumnezeu, cum spunea un teolog. Prin natura sa, orice inimă omenească poate fi descrisă ca un pumn încleștat împotriva lui Dumnezeu. Și Biblia confirmă această împotrivire în Galateni 5 cu 17, privește ecranul. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice, opuse unele altora. De aceea omul, deși vezi oameni religioși, da? Au totuși o reticență acută la pocăință. De ce? Fiindcă pocăința e antidotul firii. De aceea Biblia face o diferență între omul firesc înainte de convertire și omul duhovnicesc după convertire. Și fii atent ce spune Pavel în 1 Corinteni 2. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și aici am fost mulți dintre noi, majoritatea. Dacă unii ne-ar fi spus acum câțiva ani de zile că ne-am fi pocăit, i-am fi zis, bă, tu ești dus de acasă. Nici vorbă de așa ceva. De ce? Fiindcă pocăința era o nebunie, așa judecam noi în omul nostru firesc. De aceea nu te mira că oamenii, când tu te apropii de pocăință, nu te înțeleg sau încep să te respingă. Dar în momentul convertirii noastre, când treci dincolo de prejudecățile și presupozițiile tale, și recunoști că ești păcătos și recunoști că ai nevoie de Dumnezeu, când primești mântuirea lui Hristos, ceva se schimbă în tine, are loc nașterea din nou. Ce înseamnă asta? Sângele lui Hristos ne curăță de păcat. Duhul Sfânt vine și ne schimbă inima atunci când credem. Ne spală cugetul și începem să vedem, să simțim, să înțelegem lucrurile altfel. Pe verticală, nu pe orizontală. Experimentăm ceea ce Biblia numește metanoia, pocăința, schimbarea minții, a gândirii. Și ne dăm seama că presetarea noastră în fire înclinată spre păcat, dar acum ne dăm seama că avem de făcut o alegere în a trăi cum am trăit înainte sau a trăi după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii. Dacă înainte de convertire, chiar dacă vroiam, n-aveam puterea de ne schimba, acum avem. De ce? Fiindcă atunci când Iisus intră în viața noastră, El nu intră doar ca mântuitor să ne șteargă păcatele, ci El vine ca și Domn. Adică stăpânirea se schimbă. Și când El vine ca stăpân, prin puterea și autoritatea Lui, El ne izbăvește de sub robia firii, și ne dă din puterea Lui, prin prezența Duhului Sfânt, să spunem nu firii și da lui Dumnezeu. Schimbarea domniei înseamnă schimbarea puterii, reține asta. Și totuși, deși El ne-a eliberat pozițional de fire, funcțional, noi încă ne luptăm cu firea. Păi de ce? Fiindcă încă trăim în acest trup supus păcatului, în lumea care zace în cer rău. De aceea suntem ispitiți. Ce ispita? Ispita pune creștinul în postura de a alege să asculte în fire și să facă ce-a făcut înainte sau în duh. Înainte de convertire, nu ne păsa ce alegem. Eram focalizați pe noi și ce ne place nouă. După convertire, când Hristos e Domnul tău, tu recunoști că există niște implicații și nu mai ales să trăiești în fire. De ce? Fiindcă tu reții acest verset. Și dacă există un verset pe care vreau să rețin această predică, e ăsta. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera în firea pământească, ce? Putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va secera în Duhul, ce? Viața veșnică. Păi, ce înseamnă să semeni în fire? Adică, pot eu să fiu creștin și să rodesc în fire? Poți? Pe unde știu? Păi Pavel scrie celor din Galate care erau creștini și le dă exemple. Fii atent. Faptele firii pământești sunt cunoscute. Faptele, adică manifestarea firii. Și sunt acestea. Un calup. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Sunt oameni, chiar și creștini, care știu că astea sunt păcate, dar continuă să trăiască în ele. De ce? Fiindcă aceste păcate îi stăpânesc, firea îi stăpânește. Și câți dintre cei care mă ascultați n-ați fost legați sau poate încă sunteți legați de pornografie sau de o atracție nebună spre sexul opus? E pofta care preia controlul. Statistice alarmante, am luat una cea mai recentă, de acum 10 zile, fii atent. 35% din căutările de pe net sunt pe site-uri pornografice. Și acum dinastia, fii atent. 70% sunt băieți între 8 și 24 de ani și 9% sunt copii sub 12 ani. Așa că mai uită-te să vezi la ce se uită pruncul tău, chiar dacă are 9, 10, 11 ani pe telefonul tău, da? Sau mai rău, pe telefonul lui. Și nu face rabat la nimeni. Fii atent. Unul din 9 păstori la acest moment în lume au căzut, au ieșit, au fost descalificați din cauza adulterului. Și sunt sigur că aici în sală, poate pe net, poate pe televiziune unde ne urmăriți, sunt mulți legați de astfel de păcat. De aceea, în toamnă, noi avem programat un curs în care vrem să vă ajutăm să scăpați de pornografie. Apoi, continuă Biblia, închinarea la idol și vrăjitoria. Observați, oameni care se încred în alte surse de împlinire, idolii, fiindcă vom vedea imediat ce înseamnă idolul, te împlinește, sau o cunoaștere, vrăjitoria, ghicirea, chiar și anumite forme de prorocii, mai mult decât Dumnezeu. Și sunt oameni care apelează la cunoștințe supranaturale, paranormale, pentru a afla viitorul sau taine ale inimii. Vezi, e pofta aia care ne leagă de a descoperi necunoscutul. Dar vei zice, bun, dar eu n-am treabă cu vrăjitoria, nici cu curvia, nici cu idolii. N-am fi atent la următoarea listă. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegile, dezbinările, cele de partide, pismele, uciderile. Parcă nu există biserică unde să nu se perpetueze astfel de păcate. Uitați-vă pe site-ul nostru, în momentul ăsta când eu predic. Noroc că mai avem oameni care mai selectează, dar sunt unii care se uită la predici doar să lovească, doar să certe, doar să bage de vină. Uită-te! Roadele cui? Lor le vorbesc și eu vă vorbesc. E bine, vă salut. Apoi, bețiile, îmbuibările, alte lucruri asemănătoare cu acestea. De aceea noi suntem împotriva alcoolului. Noi suntem împotriva dependențelor, indiferent că-i țigară, că-i spăcănele, că-i iarba care o consumi. Toate sunt roadele firii și astea nu pot să caracterizeze un creștin. Fii atent, avertizarea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus-o, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea credincioșii care cred că pot trăi, și aici vorbesc de un stil de viață, aici nu vorbesc că ai mai greșit, ai mai picat, aici vorbesc de un stil de viață care continuă să trăiască în fire, se înșală și spun la risc. Atenție! Împărăția. Ce înseamnă împărăția? Împărăția înseamnă mântuirea noastră. Limbajul spiritual, cine seamănă în fire, ajunge la pierzare. Pierzarea echivalată cu moartea spirituală. Și tu nu vrei să pierzi împărăția și ajungi la pierzare, să spui la risc mântuirea din cauza unor pofte care te pot duce într-acolo. Repet, cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea, cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Și apostolul Pavel este foarte, foarte atent și explicit în avertizarea lui în Roman capitolul 8, fii atent în versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață. Sublinează, este moarte aici. Nu, ăștia nu-și pierd doar răsplată. Este moarte, moarte spirituală. Ba mai mult, versetul 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă are cineva Duhul lui Hristos, este a lui. Și aici aș putea să încheie predică. Fiindcă atât de clar. Dacă tu ai Duhul lui Hristos, dacă tu ești mântuit cu adevărat, tu nu mai poți să stai liniștit și să trăiești și în păcat și în biserică, și în fire și în duh, nici vorbă. Tu trebuie să lupți. Poți să fii membri în comitetul unei biserici. Dacă trăiești în fire, e o problemă. Și aici din nou vorbesc de păcate intenționate, repetitive, continuu. Fiindcă atenție, cui slujești, cui slujești, îți arată cui ești. Ești al Domnului? Când Domnul se uită la tine, la vorbele tale, la atitudinile tale, la faptele tale, vede El că tu umbli în fire, ești preocupat de fire sau ești preocupat de Duh? Ce te motivează cel mai mult în viață? Cum să-ți meargă ție bine sau cum să trăiești pe placul Lui? Asta din nou se vede după roadele tale. Și tocmai de aceea e atât de greu să lupți cu firea. De ce? Fiindcă spre deosebire de lume, lumea vine din exterior. Și oarecum ai putea spune că mai scap de ea, de aceea s-a născut monasticismul. Călugării care se retrag izolați în pustii, în păduri și care nu vor să fie ispitiți de lume. De lume mai poți să scap. De Satan, cu toate că te îngrozește când auzi că sunt duri și vin și te atacă, și de el oarecum poți scăpa, fiindcă ceri, fie tu, fie cuiva, să vă rugați în numele lui Iisus Hristos să-l alunge și Satan pleacă. Dar firea, fii atent, firea e în tine. Tu o porți în tine. Tu n-ai cum să scapi de ea. Unul din părinții bisericii Origen s-o dus și s-o castrat să scape de poftele sexuale. Credeți că o scăpat? Nici vorbă. E acel stimul, instinct, înclinație pe care o simțim în noi. De aceea Pavel e atât de sincer când el spune în capitolul 7 din Romani. Fii atent ce spune el, versetul 18. Știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta și pune-te tu în locul lui. Când vreau să fac binele, răul îi lipit de mine. Căci după omul din lăuntru, îmi place legea lui Hristos. Dar văd în mădularele mele, în ființa mea, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Ei, dacă și tu simți ca el, aia-i firea, e lupta, hai să ți-o zic, cea mai grea luptă pe care tu o vei da în viața asta. Nu e atât de greu să lupți cu lumea. Fiindcă dacă ești legat de băutură, spargi sticla, încui ușa și îi spui la nevastă, tu ții cheia. Dacă e vorba de Satan, dacă tu nu poți, chemi un presbiter și în numele lui Hristos îl alungi de acolo. Dar când e vorba de lume, când e vorba de fire, e cea mai grea luptă, fiindcă aici tu trebuie să lupți cu tine însuți. Și cel mai mare vrășmaș al tău ești tu însuți. Cel mai greu e să lupți cu tine însuți. Bun, dar hai să vedem cum acționează firea. Hai să vedem cum acționează firea. Care e tactica ei? Dacă cunoști tactica, cunoști și metoda prin care s-o înfrângi. Iacov, capitolul 1. Fiecare este ispitit, versetul 14. Când este atras de pofta lui însuși și momit. Începe cu trigurul, cu ispita. Vezi ceva. Ademenește, ademenește cu ceva. Observați, fiecare, nu există om care nu e ispitit. Când? Când e atras de pofta lui însuși și momit. Observați, pofta și lumea. Lumea vine și îți aruncă. Știe că tu ești mai înclinat înspre pofte legate de trup, de sex. Vine și îți aruncă imagini. Exact atunci trece pe stradă, știi tu cine. Pe telefon îți apare o reclamă. Lumea ți le aruncă, lumea ți le aruncă. Pofta din tine, firea, vine și vrea să le prindă. Ce faci atunci? Te lasă să fii momit? Observați? Atras de pofta lui însuși și momit. La fel și lăcomia. Dacă tu ești lacom, vei vedea cum dintr-o dată, ca și ciocanul care vede numai cuie în fața lui, orice oportunitate de a face bani tu vrei să o prinzi. Orice lucru care are de a face de a cheltui bani tu vrei să iei pentru că vrei să ai ce are celălalt. Lumea îți întinde, pofta vine și Satan zice, oh, ce fain, fii atent. Un teren minat extraordinar pentru mine. Hai să numai un pic așa să mai ating vreo mine să o fac să explodeze. Și vine și îți bagă gânduri, scenarii. Cum să ajungi să faci banii aia, chiar dacă nu-i faci cinstiți? Chiar dacă îți mai iei un credit? Pentru că tu vrei să ai! Tu vrei să ai! Și vocile alea te domină și tu nu mai reziști, tu caz! Știați că există un idol al lăcomiei și un duh al celui rău care stă în spatele lăcomiei. Ne spune 1 Corinteni 10 că în spatele idolilor stau duhuri. Și Iisus ne dă numele, se numește Mamona. Și când lumea te ispitește și pofta din tine vine Mamona, și te împinge în păcat, fiindcă fii atent ce spune aici. Pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Și asta vrea și Satan, și lumea, și diavol, și firea să te ducă în păcat, să mori. Dar atenție, nu da doar vina pe Satan, nu-l mai blama doar pe el, de cele mai multe ori noi suntem de vină. Când în loc să luptăm, ne lăsăm momiți. Fii atent, Iacov, în capitolul 4, spune așa, de unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele, în ființa voastră? Observați? Din poftele noastre. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți, nu izbutiți să căpătați, vă certați, vă luptați, n-aveți pentru că nu cereți sau cereți. Asta e tare mărșavă. Și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Fii atent, și în rugăciune să bagă pofta. Asta explică faptul că uneori tu nu primești răspuns la rugăciuni, fiindcă-s făcute în fire. Ce vrei tu, nu ce vrea el. Cum recunoști că sunt în fire? Că lucrurile pe care ți le vrei și ceea ce simți tu, nu ce simte Dumnezeu. Ceea ce vrei tu, nu ce vrea el. Și ce spune Iisus? Cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine. Nu de ce vreau eu, nu de cum vreau eu. Să se lepede de sine și să-mi ia crucea și să mă urmeze. Nu mai urmez poftele firii, ci-l urmez pe el. De aceea astăzi, dragilor, sunt mulți oameni care vor creștinism fără cruce. Vor mântuire fără jertfă. Vor un Hristos mântuitor, dar nu-l vor ca Domn. Fiindcă vor să trăiască și în duh, dar și în fire. Și asta nu e normal. Spune cartea Galateni, voi nu mai puteți face ce voiți. Și asta explică de ce un creștin nu mai poate să trăiască în fire. Chiar dacă luptele sunt acolo, alegerile lui trebuie să arate altceva. Nu mai spune, păi așa sunt eu. Da, e adevărat, așa ai fost tu. Înainte de a-L întâlni pe Hristos, așa ai fost tu în fire. Dar acum, dacă ai Duhul lui Dumnezeu, tu nu mai poți să spui că așa ești tu, dacă ești născut din nou. Bătălia e în tine și cu tine și tu trebuie să o dai. Nu de mult am consiliat un om care a avut căderi atât de grave în alcool, fii atent, Dar un om care atât de mult și-o dori să scape de patima alcoolului, încât, și vă mărturisesc, în viața mea de pastor, 25 de ani, eu n-am auzit pe cineva care să meargă să bată la poarta spitalului de psihiatrie, nu odată, de câteva ori, să-l primească ăștia, fără recomandarea cuiva, fără ca poliția să intervină, fără ca familia să-l ducă el, spunând acelor, eu vreau să scap de alcool, luați-mă, că altfel dacă rămân pe stradă, slab în duh, slab în trup, puternic în duh. De aceea doctrina depravării totale e atât de importantă. Fiindcă mulți trăim cu minciuna că noi ne-am născut buni sau neutri. Că de fapt educația noastră, familia, circumstanțele ne formează, e adevărat. Toate astea ne influențează, dar noi suntem născuți deformați deja din cauza păcatului care se lășluiește în noi. De aceea toți avem nevoie de mântuire, fiindcă niciunul nu-i bun ca să fie mântuit. Toți suntem păcătoși. De aceea nu te mai scuza. Păi da, eu te înțeleg, dar vezi, ăla a păcătuit, eu nu m-am greșit. A lui a fost deliberat, a meu e justificat, hai că-ți explic. Da, ăla are păcate, a mele sunt obiceiuri rele, înțelegi, pastore? Nu. Tu ești un păcătos și ai nevoie de mântuire. Atenție, ai nevoie de mântuire, nu de terapie. Fiindcă psihologul tratează simptomele, dar oricât ar vrea, psihologul n-are cum să ajungă la inimă. Și când știi că problema ta e legată de inimă și inima este de natură spirituală, când psihologia nu crede în latura spirituală a vieții, când nu crede în pocăință, când nu crede în păcat, când nu crede în duhuri, când nu crede în rugăciune, când nu crede în scriptură, când nu crede în diavol, când nu crede în Dumnezeu, ce să te mai aștepți de la ei? Da, vin și taie cu mașina de tutun să iarbă buruienile, dar rădăcina e acolo. De aceea, până ce nu lași ca Dumnezeu să scoată rădăcina, psihologia doar domesticește firea, dar nu omoară. Asta explică de ce omul firesc nemântuit, deși se sesizează că nu-i bine, e frustrat, vrea să se schimbe, nu va reuși. Fiindcă de robia firii nu te scapă decât Hristos. De aceea, în procesul vindecării, noi în biserică niciodată nu consiliem un om până ce nu ne asigurăm că e născut din nou. Fiindcă altfel putem să-i dăm metode, putem să-i dăm tot felul de algocalmine până ce nu scoți tumoarea din el și nu noi putem scoate Hristos. N-ai ce să-i faci. Și vezi că un om are Duhul Domnului când vezi dorința lui, atenție, nu puterea lui, că oamenii n-au putere când vin la tine. Dar vezi în ei dorința aia de a lăsa pe Dumnezeu să-și facă treaba. Nu în termenii și condițiile lor, ci cum vrea Dumnezeu. Și asta e diferența clară între creștini și necreștini. Nu că unul e ortodox și celălalt baptist, nu că unul, habar n-am, vorbește limbi și celălalt nu, ci când alege să asculte de Duhul Domnului și alege să nege, să respingă firea lui, când decide să se pună sub stăpânirea lui Hristos, fiindcă, repet, totul ține de alegerea sub care stăpân vrei să fii. Vrei să fii tu? Te duce firea. Vrei să fie Dumnezeu? Te trage înspre El. De aceea, vorbind de un film interesant, Războiul Tronurilor, exact asta se întâmplă în viața creștină. Cărei domnii aleg să mă supun? Da, e o luptă treptată, nimic nu se schimbă instant, dar zi de zi poți să faci progrese mici prin alegeri importante pe care le faci. Cu cât lași pe Hristos să domnească mai mult, cu atât puterea firii va slăbi și la un moment dat va fi zdrobită. De aceea totul pornește de aici, din mintea ta. Ce vei hotărâ să faci? Și interesant, în Romani 8, exact terminul ăsta e folosit, setare mentală. Fronema, tradus în limba română, umblarea după lucrurile firii. Umblați după lucrurile firii. Setați-vă mental. Luați o hotărâre că vei umbla cu Dumnezeu și nu vei mai face astea la alte. Credinciosul care nu s-a setat în mintea și voința lui să umble în duh, se prea poate să nu fi fost născut din nou. Sau se prea poate să fi fost, să fi ajuns un apostat. Fiindcă el mereu va fi selectiv. Va alege ce-i convine lui din ceea ce spune Dumnezeu, iar la ceea ce cere și vede că e greu de ignor. De ce? Fiindcă în centrul atenției nu este Dumnezeu, ci este El. De ce? Fiindcă, din nou, El e stăpânul, nu Dumnezeu. O, El știe ce îi spune Dumnezeu, dar eu vreau să fac cum vreau eu. De aceea creștinul firesc nu-i place să fie provocat la pocăință. Când îl întreb de ce lipsește de la biserică sau de la grup mic, sare în sus. Nu vrea să audă de consiliere. Ce să mai zic de slujire? Ei nu se pun să slujească. Dărnicie, las, care biserică bani? Totul e despre ei, cum vor ei, cum le convine lor. Ei pun termenii, ei definesc așteptările. Și uite că umblarea după lucrurile firii este moarte. Umblarea după lucrurile firii este vrășmășie. Tu chiar vrei să îl ai pe Dumnezeu ca vrășmaș? Tu chiar vrei să n-ai siguranța mântuirii? Ai grijă ce alegi. Ai grijă pentru ce lupți. Fiindcă e o sinergie. Noi nu putem să luptăm împotriva firii fără El. El are puterea. Dar nici El nu vrea să lupte fără noi. Deci e important să știi care e rolul tău în lupta asta. Cum să lupt eu împotriva firii? Și aici trecem la partea practică. Unul la mână, fugi de trigări, de declanșatori. Ispitele care generează poftele, fii atent, 2 Timotei 2 cu 22. Pavel îi spune lui Timotei, care era lucrător, nici lucrătorii nu-s protejați de instinctele firii. Fugi de poftele tinereții, fii atent. Dacă lumea o respingi, dacă pe diavolul alungi, de pofte fugi. Nu negociezi, nu discuți. Măi, știi că în zona ai o slăbiciune. Da? Ai o slăbiciune pe, eu știu, pe probleme de alcool, pe poftele firii. Nu te duci, mă, pe lângă baruri. Nu te baci în secțiunea din magazin unde-s băuturi. Nu-ți iei bani cu tine când ieși în oraș. De ce? Fiindcă nu vrei ca ceva să fie declanșat în tine. Spune Scriptura, fiecare ispitit când e atras de pofta lui însuși și momit. Fugi! Hai să vă dau un exemplu mai domnesc. Că mulți acum ne gândim, dar nu-s așa. Eu sunt un consecat, eu sunt un care n-am probleme de genul ăsta. Hai să vă dau unul din viața mea, pentru că vă zice, bă, pastore, tu tot dai pe noi, dar tu, hai să vă zic. Cei ce au un idol de productivitate, eu am câțiva în colecția mea, zona de vulnerabilitate, chiar centrul aturilor noastre, de obicei aturile noastre sunt și slăbiciunile noastre. Cei care sunt productivi pot să facă multe lucruri într-o perioadă scurtă de timp. Și un lucru pozitiv, e fain să fii productiv, da? Dar atenție, lumea, firea și Satan se uită la tu tău și exact acolo, nu numai pe slăbiciunea ta, ci pe tu tău te va trage înspre ei. Și ca să te distrugă, îți va aduce în cale oportunități de milioane. Aceea și pentru cei care au idol de semnificație sau idol de succes. Mă, chestii care le-ai visat ani de zile, ți le-ai dorit, n-ai reușit, acum vin! Dar, în urma lor, ți se cere nota de plată. Și întotdeauna, firea, lumea și Satan îți vor cere să plătești. Cu ce? Cu familia ta, nu vei mai avea timp pentru ei. Cu relația ta cu Dumnezeu, nu, păi eu nu am cum să vin și la biserică, și la grup mic, și la slujire, eu trebuie să fac bani, Cu tine însuți, vei lucra mai intens, peste program, mult și trupul și psihicul tău se va dărâma. Și-ți vorbește unul care a cucerit câteva vârfuri în viață, dar a căzut și în văi adânci și n-a mai ieșit așa cum am fost, datorită acestei slăbiciuni transformate în ambiție și îmbrăcată, fii atent, în cazul meu, a păstorului, în minciuna lucrării. Oh, tu trebuie să faci pentru lucrare, tu pricepi. Lucrarea te trage, lucrarea e importantă, nu, Dumnezeu e important, nu lucrarea. Și am ajuns să înțeleg că, de fapt, nu mai slujeam lui Dumnezeu, ci idolului meu de productivitate, care se manifesta prin lucrare. La fel se întâmplă cu cei care au un idol de afirmare, de semnificație, de succes. Idolii mereu cer jerfe și ajung să jerfească, uitând că succesul și semnificația biblică nu constă în ce rezultate ai, în ce adaugi, ci în ce tai, Fiindcă nu renumele, rezultatul, banii sunt adevăratul câștig ce îți dau semnificație, ci valoarea ți-o dă Dumnezeu și relația ta cu Dumnezeu. Nu e ușor! Dar când vin astfel de momeli, m-am setat în mintea mea că fug, nici măcar nu stau la discuție, de ce? Fiindcă nu vreau să mă las momit, fiindcă adesea când te lași momit, te și prind. Și vezi, zice, stai, nu mă împiec, eu sunt unul din aia prinși. Ce să fac dacă-ți prinzi? Punctul 2. Identifică-ți întăritura. Unde ai fost prins? Care sunt zonele alea în care tu mereu cazi? Fiindcă s-au clădit întărituri care toate au o cauză comună. Au idoli care stau în spatele lor. Fiecare dintre noi avem idoli. De aceea, o chestie în urma evaluării staffului bisericii de anul ăsta, i-am rugat și am insistat să meargă în următoarele luni de zile în departamentul nostru de consiliere să-și identifice idolii, fiindcă atunci când tu nu te vindeci pe tine, tu n-ai cum să vindeci pe alții. Când tu ești rănit, tu mereu vei răni pe alții. Și n-ai cum să scapi dacă nu identifici cauza problemei. Sunt unii care au idol de respect, de siguranță sau de semnificație, cei care au trecut prin trauma respingerilor, unii au idol al dreptății sau puterii, care acum vor să compenseze, alții au idol de perfecționism, de loialitate. Observați, toate sunt lucruri bune, dar aici e momeala. Un idol întotdeauna pornește de la o dorință legitimă. Legitimă. E fain să fii productiv, e fain să ai dreptate, e fain să fii loial. O dorință legitimă, dar care atunci când vrei să o obții, tu obții alegând să păcătuiești. Nu ce vrea Dumnezeu, ci ce vrei tu și cum vrei tu. Spre exemplu, cine nu iubește dreptatea sau respectul? Dar atenție, dacă tu prin dreptatea pe care tu vrei să o ai, să o ții acolo, tu calci în picioare pe alții, tu judești, tu lovești, tu tai, tu păcătuiești. Deci ai impresia că slujești o cauză bună. Nu, tu slujești idolul, firea. Ești loial, ai idolul loialității. Loialitatea e un lucru extraordinar. Atenție, nu cu prețul compromisului. Adică ești atât de loial, închizi ochii față de acele persoane față de care tu ești loial. De ce vin că eu trebuie să fiu loial? Nu, tu trebuie să fii loial lui Dumnezeu, punct. De aceea identifică-ți idolii sau întăriturile. Când tu nu poți să scapi de pornografie, aia 100% e o întăritură. Când tu nu poți să scapi de minciună, ai o întăritură. Ești stăpânit de lăcomie, mereu vrei bani, case, mașini, realizări, e o întăritură. Identifică-ți idolul și minciuna. De ce? Fiindcă ei lucrează prin minciuni. Rolul unui idol este să te înșele, să crezi că ceea ce el îți oferă nu-i ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea. El vine și spune, Dumnezeu, nu-i suficient. Mai trebuie să faci și asta, mai trebuie să ai și asta ca să fii împlinit. Dacă arăți cine ești, dacă mai prinzi un post, dacă mai ai o funcție, dacă mai prinzi o diplomă, asta îți va da valoare. Nici vorbă. Dacă ești lumesc, da, asta îți dă valoare. Dacă ești duhovnicesc, nu. Fiindcă poți să ai bani și să n-ai siguranță. Poți să ai bani, dar să nu te bucuri de ei. Zilnic însă te va împinge tot mai des să-ți consumi energia, timpul, resursele înspre ambițiile tale, nu înspre scopul pentru care Dumnezeu te-a creat. Și în timp vei ajunge o epavă. De aceea adesea în spatele întăriturilor sunt demoni, fiindcă demonii mereu caută un drept în viață. Un demon nu poate să intre în viața credinciosului numai dacă acesta îi dă un drept. Și când tu prin acea întăritură care nu vrei să-ți o rezolvi, tu îi dai drept acelui duh să stea în viața ta, să te mănânce de viu. De aceea, unii nu pot să treacă prin consiliere și sau trec și n-ajung să se schimbe, fiindcă nu-i mai vorba de fire, ci de duhuri care nu ies prin răstignire, ci prin alungare. Asta explică de ce unii sunt reticenți la consiliere, unii renunță în procesul consilierii, fiindcă vin duhurile și încep să-i mintă, tu știi mai bine, tu nu mai ai nevoie de asta, tu fii selectiv, ce te-ai pui acum să fii sclavul lor, ce străbăție teme de casă, de când ai ajuns să-ți dai socoteală la altcineva? De aceea, atenție, nu doar identifică-ți întăriturile, ci și distruge-le, ăsta e punctul 3, răstignește-ți firea, idolul, spune așa Galateni. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Când tu știi care e întăritura ta, care e idolul, care e zona aia care te prinde, răstignește-o. Tu n-ai cum, dar poți să o duci la Hristos, la cruce. Cum? Prin mărturisire. Mărturisire, mărturisește-ți lupta ta, păcatul tău. Lasă-l pe Hristos să o preia. De ce? Fiindcă răstignirea, în esență, e pocăința, are cel puțin trei elemente. Unu, moarte. Când tu vorbeai de răstignire în secolul I, imediat te gândeai la moarte. În cazul firii, eliminarea intenționată a acelui obicei, acelei legături care te împinge să păcătuiești. Fii atent. Dacă tu nu omori la timp, în timp te va omorâ pe tine. Ceea ce tu nu omori la timp, în timp te va omorâ pe tine. Este un proces, e adevărat, nu poți să omori deodată, e progresiv, de aceea sfințirea e progresivă, dar fiecare victorie mică, un cui azi, un cui mâine, un alt cui poi mâine, e atât de importantă. Tu slăbești firea când în fiecare zi ales să răstignești parte din ea. Doi, vine la pachet cu durerea și regretul. Nu există răstignire fără durere. Nu-i ușor să răstignești firea. De aceea mulți nu vor să intre în consiliere, fiindcă nu le pare rău de fire, le pare rău că o să-i doară, că o să scape, că ce o să facă, li frică de sevraj. Te duci la un medic chirurg și îți spune că ai o tumoare în corpul tău, tu nu poți să-i spui, dar nu mă atinge, dar nu veni cu bisturigul, dar nu mă opera. Nu. El știe că doar eliminarea tumorii te va scăpa. Elimină tumoarea. De aceea trebuie să ai un punct în care în viața ta trebuie să fii conștient că tumoarea aia te omoară și trebuie să regreți, să-ți pară rău unde ai ajuns și ce ai pricinuit prin ea. Fiindcă rușinea, părerea de rău iau din puterea firii. Cât timp tu nu-ți pare rău de idolul tău, el încă e acolo. Cât timp nu faci nimic să răstignești, el încă e acolo. Poți să recunoști, el încă e acolo. Ei, toate astea au al treilea element, voința noastră. Observați, și-au răstignit firea. N-au făcut-o alții pentru ei, ci i-au luat hotărârea. Asta e cheia în eliberarea de fire. Când tu ești conștient că trebuie să iei o hotărâre, că de acum înainte trebuie să asculți de Dumnezeu și nu de fire. De cele mai multe ori e prin credință, fiindcă tu știi că nu ești în stare să scapi, dar tu crezi într-un Dumnezeu care te poate scăpa. Predai problema și odată ce ai predat-o, fii atent, du-ți răstignirea până la capăt. Altfel nu o să scapi de acel duh, de acel idol, de acel demon, de acel păcat. De aceea nu începe consilierea și lasă-te de ea. Nu tu spui când trebuie să ieși din consiliere. Consilierul tău îți spune când ai terminat procesul. Tu nu ești în camera de chirurgie, pe masa de operație, ești, nu, m-am săturat, vreau să beau un cola, vreau să mănânc niște mici, mă doare în cot, scoate-ți bisturiu, eu mă duc în piață. Doctorul îți spune când se termină operația. Scriptura e categorică în acest sens. Atenție! Sunt unii însă care nu vor să omoare firea. Vor să o domesticească. Și sunt creștini care în loc să vină în consiliere biblică, să stea cu Scriptura în față, ei știu că dacă stau cu Scriptura în față, Dumnezeu le va spune să omoare firea. Nu, ei vor să o domesticească, ei vor să o îmblânzească. Și ce fac? Merg la terapeut. De ce? Fiindcă la terapeut vine și îi spune, știi, tu când te mânii, tu ce trebuie să faci? Să nu mergi până la 10? Și după ce nu mergi până la 10, tragi aer în piept. Și după aceea vorbești cu omul. Și nu zic că nu mere treaba, dar fii atent cum mere. Mânia se ventilează. Și e adevărat când ăla spune, mă, nu ventila pe altul, că săracul de el, nu vrei să-l distrugi. Dar ce spune psihologul? Ventilează-o pe tine. Numără până la 10, trage aer în piept și unde se duce mânia aia? Unde se? Direct în rinichiul tău, în ulcerul tău, în ficatul tău. Și după aia vii și zici, da, m-am terminat și vine doctorul și spune, îmi pare rău, aveți ceva stres în viață, că toate astea sunt cauzate de stres. Păi da, și ce faceți? Păi numără până la 10 și respira adânc. Scriptura ne spune, varsă-ți povara, nu în tine, nu pe altul Domnului, fiindcă Dumnezeu ți-o poate lua. Omorâți mădularele voastre, Coloseni 3, care sunt pe pământ, nu le domesticiți, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care e închinarea la idol, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi când trăiați în aceste păcate, dar acum, am oameni buni, nu mai puteți, lăsați-vă de aceste lucruri. Observați, e o hotărâre clară. E o hotărâre clară. De ce? Fiindcă atunci când tu nu te lași, firea creează acel drept, acea poartă deschisă lui Satan. Firea e inamicul din spatele zidurilor. Diavolul caută să intre în viața ta. Când tu prin firea ta îi dai un drept, tu îi deschizi o ușă, ca și calul troian. Nu îi mai da dreptul. Deci caută să omori orice încercare a firii de a da șanse, spune Iisus, acolo unde-i stârvul, acolo se adună vulturii. Vrei să îndepărtezi vulturii? Cristi, frate Cristi, eu nu pot, oriunde îmi sare țandăr, oriunde fog, Vrei să îndepărtezi stârvul, vrei să îndepărtezi vulturii? Aruncă stârvul, aruncă cadavrul, distruge-l. De aceea noi în procesul concilierii uneori ne oprim, atenție, când ne dăm seama că sunt întărituri extrem de grave. Și uneori facem două lucruri, unul la mână. Cerem consiliaților să facă un arbere genealogic. Atenție, nu în toate cazurile. Dar sunt anumite cazuri unde când te uiți în viața celui om, la maică sau la taică sau la bunici, vezi prin acel arbore genealogic, mă refer din punct de vedere spiritual, că mă, și ăla a avut alcool, și ăsta a avut alcool, și ăsta a avut alcool. Bă, și atunci tu te miri că ai probleme cu dependența? Și el a fost curvar, și bunicul s-a dus până în sală. Tu vezi că ai probleme cu curvia? Și în baza arborului genealogic, încercăm să-l aducem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm ca el să rupă, să deslege, să anuleze, să scoată lucrurile astea. Repet, nu întotdeauna, dar sunt anumite cazuri. În al doilea rând, tot așa, când consilierii noștri observă că sunt întărituri foarte grave și se văd simptome că în spatele acelor întărituri sunt și duhuri, ei vin înspre prezbiteri. De ce? Fiindcă prezbiterii au autoritate spirituală. Și le cer să se roage pentru eliberarea acestor oameni de duhuri. Dar atenție, sunt excepții. Noi nu credem că în spatele fiecarei probleme la unui om există duhuri, nici vorbă. Sunt unii care ne bagă nouă în gură cuvinte de genul ăsta, dar nu credem așa ceva. Dar noi găsim în Scriptură că pe lângă lume, pe lângă fire, și Satan și duhurile există. Și așa cum există strategii la fiecare, există și arme. Și pe duh nu răstignești, pe duh nu te separi de el, pe ăla trebuie să-l alungi. Și atunci trebuie să ajungi cu un om la un punct la care, dacă există aceste duhuri, prin autoritatea lui Hristos să le alungi. Echilibru în tot. Hai să dau un exemplu. Știați că noi săptămânal avem undeva între 40 până în 70-80 de cazuri de consiliere pe săptămână? Știți câte ajung la prezbiter la rugăciune de obicei? Eliberări? 5-7. De ce? Fiindcă doar în dreptul acelor cazuri mai extreme s-ar putea să fie întărituri demonice. Și consilierea nu-ți rezolvă întăritura demonică. De aceea cei care neagă acest aspect, neagă învățătura Scripturii. De aceea, ca să răstignești firea, trebuie să implici mai multe domenii din viața de credință. Dar răstignește. Și nu doar o răstigni, patru, înlocuiește. Înlocuiește faptele firii cu faptele Duhului. Fii atent cum continuă textul din Coloseni. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, dar fii atent, numai că ne-am dezbrăcat, nu mai facem, ci v-ați îmbrăcat în omul cel nou. Avem o predică întreagă în Efeseni 4 despre dezbrăcare și îmbrăcare. Fii atent. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după ce? După poftele firii. Să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou. Adică, dăm un exemplu. Păi îți dau. Cine fură să nu mai fure. Dar nu se oprește numai să nu mai fure, ci ce? Să dea, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să dea celui lipsit. Încep să faci lucruri opuse. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun spre zidire. Dacă până acum ai înjurat, ai vorbit urât, ai criticat, ai judecat, acum că ești al lui Hristos, nu doar că-i cer lui Dumnezeu să-ți spele gura, bei, dero, să pun, ce vrei tu. Dar când ești de acolo, încep să dai har. Să spui exact cuvintele pe care în viața trecută sau până acum două ceasuri nu le spuneai. Îi spui omului că e bun. Îți încurajezi copilul. Îi spui neveste un compliment. Faci ceva, de ce vin că tu nu mai trăiești în fire, tu ești al lui Hristos și trăiești în Duh. Orice amărăciune, spune așa. Nu, dimpotrivă, fiți miloși, iertați-vă unul pe altul. De ce? Roman 13 cu 14. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească să-i treziți poftele. De aceea noi în consilier dăm teme. O, eu nu mă duc la consiliere, că ăștia îmi dau teme. Păi, dar ce, eu sunt la școală să-mi dea teme? Da, îți dăm teme. Pentru că noi vedem că tu vrei să scapi de problema aia ta și bine că vrei să scapi, dar vrem să vedem că ți-o și schimbi. De ce? Fiindcă așa ne spune Biblia. Și unde știu eu că tu o schimbi? Păi îți dau o temă. Până data viitoare, când ne vedem în 2, 3, 4 săptămâni, vreau ca să-mi spui ce ai făcut diferit, cu cine te-ai întâlnit, cum ai arătat tu, Hristos trăiește în tine, nu diavolul, firea și lumea. Teme. Înlocuire. De aceea, dragul meu, repet, ce seamănă omul aceea va și ce cera. Cine seamănă în fire, va se cera în firea pământească putrezirea. Cine seamănă în duh, va se cera viața veșnică. De aceea întrebarea lui, hei, tu ce alegi? Alegi să rămâi în fire? Da, prin răstignire, e adevărat, e dureros, jerfești, pierzi anumite lucruri, dar câștigi enorm. Poți să-ți învingi firea când alegi să stai sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că avem o droaie de mărturii în biserica noastră de oameni care au fost adânc înrădăcinați în fire și au fost eliberați. De ce? Fiindcă firea o poți birui. Și aici mă opresc. Dar în încheiere, vreau să vin cu recapitulare. Repet, nu-i doar un vrășmaș firea. Mai e și lume și Satan. Sunt trei, da? Fiecare letal în felul lui. De aceea e foarte bine să asculți mesajele astea, să vezi, să-ți identifici, fiindcă știind tacticile fiecăruia, știi cum să-i biruiești. De aceea am creat acest tabel pe care aș vrea să vi-l pun în fața voastră, care sunt diferențe dintre cei trei dușmani și cum poți să-i înfrunți. Lumea ispitește din exterior. Îstârnește momeala, îți aduce produse, imagini, tot felul de alte lucruri. Firea răspunde din interior. Fii atent ce-am văzut. Și începe să momească, da? Diavolul când vede că și una și alta, hei, vină în coace. Și vine și îți bagă gânduri, și îți bagă strategii, pune benzină pe foc. Rezultatul lucrării lumii e ispita, asta face lumea. Rezultatul firii, patima, ce se dezvoltă în tine. Rezultatul luptei lui Satan este întăritura, chestii de care nu poți să scapi. De aceea lumea acționează prin pofta ochilor, tu vezi ispita, firea prin pofta simțurilor, tu simți că te-a prins, duhurile prin gânduri și voci care te împing în acel păcat sau te mint. Cum te aperi de fiecare? Lumea respingi, firea răstignești, pe diavol îl alungi. De aceea, când vorbești de lume, trebuie să renunți personal la anumite lucruri care știi că sunt lumești. Te separi de ele. Când știi că ai probleme cu firea, cauți vindecarea prin consiliere pentru a te dezbrăca de mădurarele firii. Dar când e vorba de chestii cu mult mai adânci și simți că nu poți, cauți și eliberarea. Dar recomandarea mea e, atenție, nu te du direct la eliberare. Caută consilierea în primul rând. E cea mai grea, dar și cea mai eficientă metodă. Fiindcă consilierul poate să identifice dacă tu ai acele întărituri care cere eliberare sau nu. Și după ce mergi la eliberare, nu te duc acasă, vai ce bucuros și ce bine mă simt. Da, te simți, pentru cât? O săptămână, două, trei. Până ce vin draci înapoi, se uită pe geam. Știi ce a zis Iisus? Vede că e curată casă, zice, haideți încoace, încă o hordă. Și te trezești că ești mai rău. De ce? Fiindcă nu te-ai dus în consiliere să te și îmbraci în Hristos, nu doar să te dezbraci de fire și de duh. De aceea învață să discerni între cei trei dușmani, să știi ce metode și arme să folosești împotriva lor. fiindcă toți trei te atacă, nu doar unul. În alte cuvinte, fii chibzuit, înțelept. Și asta e ultima mea avertizare și ultimul verset al predicii. Fii atent ce spune Pavel celor din Galatia care se luptau sau mai degrabă cedau firii pământești. De ce sunteți atât de nechibzuiți? Și vorbește creștinilor din biserică. De ce sunteți atât de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, observați, oamenii ăștia, nu pot să zic că ne sunt necreștini, ăștia au Duhul Sfânt în ei. Ăștia au început prin Duhul, dar Pavel, uitându-se la roadele lor, își dă seama că nu-i mai Duhul Domnului în ei. Vreți să sfârșiți acum prin firea pământească? Și știți bine ce e sfârșitul firii pământești. Pavel îi avertizează, îi teamă de ei. M-ați început bine, vreți să ajungeți în pierzare? Să vă risipiți o viață creștină cu Dumnezeu pentru niște pofte de care nu vrei să te lași? Dragul meu, avertizarea asta e pentru fiecare dintre noi. De aceea răstignește-ți firea, nu mai trăi după îndemnurile lui, ei fiindcă vei muri spiritual, ci caută să-ți identifici trigările, întăriturile, să mergi cu el la crucea lui Hristos și să rogi pe el să-ți dea putere, nu doar să le răstignești, ci să începi să umbli în Duh ca să poți să fii izbăvit, fiindcă Hristos te poate izbăvi. Hai să ne rugăm. Doamne, toți simțim lupta asta. Ne e greu când auzim o predică de genul ăsta sau citind aceste versete, fiindcă știm că acolo suntem. Unii dintre noi nu vrem să le acceptăm. Intrăm în negare. Dăm ignor. Dar, Doamne, te rog, în numele lui Iisus Hristos, în dimineața asta, trezește conștiința noastră. Conștiința-i aliatul nostru în lumea firii. Trezește conștiința noastră spălată de Hristos și vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne să pricepem că trebuie să luăm anumite hotărâri, să scăpăm de fire, de noi înșine, să ne lepădăm de sine și să avem puterea să ducem în fața lui Hristos ceea ce noi nu putem face și să ne lăsăm modelați de El, fiindcă nu vrem să sfârșim în fire, ci în Duh. De aceea, dacă ești în dimineața asta aici și cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și simți în tine lupta asta și simți în tine că ți-e greu, ce-ar fi în cele ce urmează, în timp ce vom cânta un imn vechi, cuvinte simple, dar cuvinte atât de clare și de personale. Să vii aici în față, să te pui pe genunchi, să spui: Doamne, eu vreau să mă ridic, nu să mă cobor. Eu vreau să mă duc în Duh, nu în fire. Iartă-mă că știu ce am făcut și știu unde m-a dus firea. Dar vreau să-ți aduc înaintea Ta răstignirea propriului meu eu. Și vreau să iau hotărârea să răstignesc ca Tu să poți trăi în mine. Hai să ne ridicăm. Și ascultând versurile acestei cântări, vino aici în față, pune-te pe genunchi și lasă ca și prezbiterii, diaconii noștri, poate consilierii noștri să vină să se roage cu tine, pentru tine, fiindcă nu-i simplu să lupți împotriva firii. Dar, dragul meu, fă-o! Ceea ce nu omori tu la timp, te va omori în timp pe tine. Și nu vrei asta, ci vrei să-L ai pe Hristos care să trăiască în tine până în viața veșnică.